Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մամուլի ազատության վիճակը հարավային Կովկասում շարունակում է անմխիթ արգնահատվել Freedom House-ի փորձագետների պնդմամբ հարավ-Կովկասյան երեք պետություններից երկուսը Հայաստանն ու Ադրբեջանը ոչ ազատ պետությունների թվում են։ Մամուլի ազատության թեման այսօր քննարկում են Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Մեր ռադիոկայանի ամենշաբաթյա գրական թողարկման հյուրն այսօր ժամանակակից հայ գրականության ամենահակասական ու սկանդալային կերպարներից մեկն է Վահրամ Սահակյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի արվարձաններից մեկում քրիստոնյա ղպտիների և մահմեդականների միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում 9 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել է, ընդհարումները հնարավոր է եղել դադարեցնել միայն բանակային ստորաբաժանումների միջամտությունից հետո, որոնք ձերբակալել են բախումների շուրջ 200 մասնակիցների։ Եգիպտոսի վարչապետը ստիպված է եղել կառավարության արտահերթ նիստ գումարել, այդ նպատակով չհեյալ հայտարարելով իր նախապես ծրագրված այցը Պարսի ծոցի պետությունների։ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները հայտարարել են, որ Ալ-Քաիդայի հիմնադիր և առաջնորդ Ուսամա բեն Լադենը մինչև կյանքի վերջին օրը շարունակում էր ղեկավարել ու համակարգել ահաբեկչական ցանցի գործունեությունը ողջ աշխարհում։ Ամերիկյան աղբյուրները պնդում են, որ դա այն ապացուցում Պակիստանի Աբոթաբադ քաղաքում գտնվող և բին Լադենին պատկանող տանը հայտնաբերված տեսաերիզները։ Ռուսաստանի ոստիկանությունն այսօր ցրել է մերձմոսկովյան Խիմկի քաղաքում տեղի ունեցած բողոքի ակցիան, որի մասնակիցները պահանջում այն դադարեցնել Խիմկիի անտառի ոչնչացումը։ Ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները ձերբակալել են նաև ընդդիմադիր Յաբլոկո կուսակցության առաջնորդ Սերգեյ Միտրոխինին և անտառի հատման դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնության ղեկավար Եվգենիա Չիրիկովային։ Բերմանի ենթարկվածների ընդհանուր թիվը մոտ 2 տասնյակ է կազմել ոստիկանները, նրանց մեծ մասի նկատմամբ բռնություն են կիրառել, հաղորդում են իրավապաշտպանները։ Երկրորդ օրն է, ինչ հարավային Աֆղանստանի խոշորագույն Քանդահար քաղաքում շարունակվում են փողոցային մարտերը Թալիբանի զինյալների և կառավարական ուժերի միջև, ընդհարումները սկիզբ առան 3, երբ Թալիբանի զինյալները միաժամանակ հարձակումներ իրականացրեցին քաղաքի մի շարք ռազմավարական կետերի, այդ թվում նահանգապետի նստավայրի ուղությամբ։ Մարտերին մասնակցում են նաև հյուսիսատլանտյան դաշինքի ուժերը, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն փողոցային մարտերի ընթացքում Թալիբանի 12 զինյալ է զոհվել և Աֆղանստանի կառավարական բանակի 2 սպա։ Շարունակվում են կատաղի մարտերը նաև Լիբիայում գնդապետ Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի և ապստամների միջև հիմնական բախումները ծավալվել են Միսրատա քաղաքի մերձակայքում։ Ապստամները պնդում են, որ Քադաֆիի կողմնակիցները անցած 24 ժամերի ընթացքում ռմբակոծել են քաղաքի նավթային տերմինալը, սա ըստ արևմտյան աղբյուրների ապստամների ենթակա շրջաններում կարող է հանգեցնել վառելիքային ճգնաժամի։ Եվ վերջում սպորտային լուր 3-3-ով Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի առաջատարներից մեկը Հենրիխ Մխիթարյանը Դոնեցկի Շախտյորի կազմում հրճակվել է Ուկրաինայի չեմպիոն։ Շախտյորը Ուկրաինայի չեմպիոն դարձավ Դոնեցկում գործող ևս մեկ ակումբի Մետալուրգի նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո, այսպիսով Շախտյորը 1992 թվականից ի վեր 6-րդ անգամ է նվաճում Ուկրաինայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում Ազատության ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը շարունակում է ամեն շաբաթ հանդիպել ու զրուցել ժամանակակից հայ գրականության առավել աչքի ընկնող գործիչների հետ։ Իմ գործընկերոջ այսօրվա հյուրը ժամանակակից գրական դաշտում աչքի ընկնում ոչ միայն իր ստեղծագործություններով, այլև վառ, երբեմն նաև սկանդալային պահվածքով։ Ազատության ռադիոկայանի գրական հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Վահրամ Սահակյանն է։
Այսօր հյուրին գավելիք Վահրամ Սահակյանին, արձակագիր, թատերագիր, նոնաստեղծ, մի շարք վավերագրական տեսաֆիլմերի հեղինակ։ Ո՞վ չի Վահան։ Պատրաստում ես սուրճ հյուրացնելու։
Այո։
Մինչ այդ մի քանի խոսք հենց այս գրքի մասին, Ավերժ Կախաղան 2009 թվականին է լույս տեսել, վերջին գիրքդ է, և հետա կարծում եմ, որ
Շաքարականի է։
Ահա, Շաքար, Շաքար չեմ ուզում։
Դառնաջուր է դառնում։
Գրքի մեջ դառնաջուր չկա։
Գրքերը ընդհանրապես ինքը սպիրտա։
Այն սրան նախորդած գրքերիցդ մեկը, որ արձակ էր և պաստորեն շատ հուզում առաջացրեց իր բաց տեսարաններով սեքսուալ ցանկասիրության ինչ-որ բաց պատկերներով, նկարագրություններով, հիմա ի վերջո սա էլ նույն է
գիրքը, չէ՞։ Նա այնտեղ, եթե ուզում էր առաջացնում, դա սխալը, որտեղ կատակի և գիտանքի վերա սեքսուալ էրոտիկ
գրականություն
շոկ է, բայց իրենց սերիալներից կոնակ այդ շոկը լնի, ասենք կյանքի կարուսելը, իրանք շոկ են ապրում նորմալ գրականությունից։ Հիմա ասենք տեղեկացված ընթերցողի համար դա սովորական գիրքը, որ սովորական նման տեսակի գրողներ
դրսում դանդվում է, բայց աղի խոստովանից, որ մեր հայ գրականության մեր շտեկուս ժամանակակից քիչ է ոտան, որ ասենք հայ ախարն ապայացում է։ Այ հենց այս գիրքը Սև աչքեր, Ջերմակ սփռոց, որ պոեմ, ինչպես սիրավի պակ, հա, այդպես է
գրել։ Այդ գրքի առաջին տարբերակն է, որ ինձ էլ դուշի գալիս, մենք
պոեմ սիրավի պակ, պոեմ սիրավի պակ, այն ամենայնիվ կոտրեց մեր գրականության մեջ եղած այսպես չափանիշները, այսինքն մարդիկ հասկացան, որ կարելի է այս թաքուն բաների մասին էլ բաց գրել,
ինչ-որ մի բան հասկանում են կամ այսին մետրոն էլ ես բոլորը գիտեմ, որ սա պետք է անցնի, ու ինչ որ է ձեռնը։
Ոչինչ։
Պատվերով մետրո է, էլի կանչում։ Մետրո պատվեր էլ է։
Չէ։
Հարցին հարցը պատասխանում, որ մայր դուք չի
բացել։ Ինչ որոշեցիք հենց այդ թաքուն թեմաները բացել ի վերջո։
Ես ոչ մի թաքուն թեմա չեմ բացել, այնտեղ տեսական ենց, որ ասենք ընթերցողը զրուցում է հեղինակի հետ, ու ինչ-որ տեղ մի խառը պատմություն եղավ, երբ որ ես ինչ-որ մտածածին բաներ եմ գրել, հնարած, չէ՞, կա հերոս, որ հնարած կա, որ ինչ-որ ամբողջատ կանացված կերպարը, այդպես։ Հիմա իրանք, քանի որ ինքը դիմում է հեղինակին, իրանք սա կապում էր կոնկրետ հեղինակի անձնավորությանը, բայց իր տարբերակին դեղտեղ զբանը չեն եղել, կերպարը հիմնական հնարվածը եղել են մի քանի տենց դեպքեր, որոնք իրականում եղել են, բայց ամեն ինչ կապ է նրա հետ, որ նա անդատ ընդեղ ինչ-որ կանանց հետ է, որ նա անդատ ինչ-որ ընդեղ խմում է, բանը տենց բան չկա,
բայց դա նորույթ է գրականության մեջ, մեր գրականության մեջ, դա քո բերած նորույթն է գրականություն, դա մի նոր բան է,
հայ
գրականություն, այո, ժամանակակից հայ
գրականություն։ Ես մի քանի հատ կարդացել եմ այդ տիպի ինչ-որ բաներ, լավ չեմ կարողացել կարդալ,
միայն դու չէիր,
այո, դա իրանք գրածները նպատակով ուղղված, ես բան չեմ ուզում ասեմ, ես մասին նրանք էլ ընկերներ են, մեկը ես գիտեմ, որ տեղ ապրում, մեկը փախել է, հնացել ենք մենք, բայց մի տեսակ զգացմ որ կենտրոնացված են դրա վրա, ու այդ հայհոյանք հասկացությունը այնտեղ ավելի կոպիտ է հնչում, հայերենք եթե հասում այդ պահին կա, բայց հիմնական ասում այստեղ քվուր կա, ես չեմ ասի, ստեղ ոչ միայն քվուր կա, ստեղ կարող նաև ձեր գովազդ դլներ ասում, այդենք դե ինչքան կարողացեն, թե երկար վերջին գիրքը, ասենք կարելի ասել, որ այդ գիրքը հանգիստ կարող են 15-ից բարձր կարդալ, որովհետև այնտեղ համարյա
ես ինչ ուզում ասել, այդ ամենը գրականություն բերելու իմաստը եւ չէ որն է, ասենք քո կարծիքով ինչ ընթերցող այդպիսի բաների կարիք
ունի, ասենք ես չեմ մտածում,
ուղղակի գրում
եմ անում, ում նամ ինչ է, ես մտածում եմ որ մարդիկ կարդան, հիմա ես ամեն ինչ անում եմ որ կարդամ, ես ոչ մի ակնկալիք չունեմ գրքից փող աշխատել, գիրքը ինչքան մենք ես հիմա կասեմ ինչն է պրոբլեմը, ինչքան էլ այդ գիրքը վաճառվի, այդպես ասենք, բայց ես ուզում եմ մարդիկ կարդան, իսկ մարդիկ ընդհանրապես կամ կարդացողները չեն գտնում, հարցեր են տալիս, որտեղ է ծախվում, ես հոգներ եմ դա ամեն ինչից, որտեղից ուզում են թող գնան առնեն, ցածի խանութից կլինի, դա դեղատնից կլինի, չգիտեմ, հիմա ես երկրորդ գիրքը ի տարբերություն առաջինի ինձ թվաց այդ իմ դեմ է ինչ-որ, ասում ինձ չեն սիրում որպես գրող կամ բան, բայց պարզվեց որ գրախանութների հետ հենց իրենք աշխատողները ղեկավարները ասում են որ ընդհանրապես ես 2005 թվականից մինչև այսօր նկատել եմ 80% անոնց դեպի ներքև, ասենքան բան, որ մարդիկ չեն առնում գեղարվեստական գրականություն, անգամ այս ժամանակ իրենք ցույց էր տալիս ինձ, այսինքն մարդիկ առնում էին ասենք բաներ, դետեկտիվներ, տարբեր տեսակի գրքեր, այն իսկ հիմա արդեն այդտեղ զգացվում է մեր երիտասարդության կարիերիզմի մոմենտը մեծամասնության, որ շատ են առնում ոչ թե ուսուցողական գրականության, կոնկրետ այդ առարկան հանձնեն պրծնային, ասենք անգամ պատմությունը չէ, մասնագիտական, կոմպյուտերային, որ կարելի է իմանալ արդեն 16 տարեկանում, իրենք ոչ մի բան չգիտեն, առնում, սենց անգիր են անում, դրանց գրականությունը հիմնականում առնում, չեմ ասում, ես մի դատեմ
մի... Իսկ երաշխական գրականությունը
որևէ մեկի պետք չէ։ Եթե առաջին գրքից վաճառվել է օտարապես 4000 հատ, որ Հայաստանի համար ինչ-որ թիվա է, չգիտեի, այս առաջին գրքից վաճառվել է, այսինքն մի 6-700 հատ։ Այս գրքից մի քիչ ավելի, ինձ իմ համար մի քիչ ավելի արժեքավոր է, ինչ ասեմ։
Հարամ, դու եւ այսպես արձակ մանր գործեր ես գրում եւ պիեսներ, որոնք անմիջ բեմադրվում են, մեա կուլպան իսկապես Խաթաբաղադան եւ այլք, բայց մեա կուլպան իրոք 10 տարուց ավել բեմի վրա
է։ Այլ ենք միա մոտավորապես մի բան գրում, որը կարող է դրա, ասենք, հիմնավերջն լինի, եւ որտեւ եղավ ժանգոտ բանալին, որը շատ տխուր ավարտ ունեցավ, ինչ եմ արվել, նա պետք է շատ լավ շարունակվեր, բայց ընդեղ տեղի ունեցան մի քանի բան միանգամից, դերասանների, երկու դերասանների հիվանդություն և մի գլխավոր դերասանի բացակայություն։
Վարդան Պետրոսյանի հետ քո ոզների թատրոնը չէր
ստացվել, բայց դա ժամանակին է, ժամանակները փոխվում են, տարածքը փոխվում է, Եվրոպան տնտեսապես է վարի գնում և ճանապարհները ավելի երկարում են, դժվար է տեղաշարժվել։ Հայաստանը ինչ, Հայաստանի ամենամեծ պրոբլեմը, ասենք, որ մենք քիչ ենք,
բայց հայ ենք,
էդ էլ չենք, հիմա ես ասեմ, թե ասենք, որ քիչ ենք, հայ են, ասենք, ինձ միշտ ակրո շատ լենք, ինչ էին ասելու, այդ բարձի միշտ կողնա, հիմա, նայ, եթե մինչ ֆիլմ է նկարվում, որ ես վախում եմ, ասենք, ֆիլմ, ինչ կոմից չէ, ինչ կոմից էլ եմ վախում, կամ ինչ-որ բան, դա նկարվում է, ինչ-որ տեսակի հովանավորներ, բաներ, որոնք ասենք, գիտեք ինչ, ասենք, այսօր կա, դա ձև չի, դա ֆիլմ նկարելու ձև չի։ Եվ որ առաջ մեր մոտ ֆիլմ գոյություն ուներ, ֆիլմ հասկացություն, ասենք հովորդային ժամանակներում։
Իսկ ես ուզում եմ ասել, հովանավոր կա, ֆիլմ կլինի, չկա,
չէ՞։
Բա
ի՞նչ։ Ես ուզում եմ ասեմ, հովանավորով չի ֆիլմը։ Ֆիլմը պետք է լինի այնպես, որ դրեցին գումարը, իրանք պետք է իմանան, որ այդ գումարը պետք է իրանք 3 անգամ ավել հանեն։ Ֆիլմը պետք է լինի այնպես, ոնց որ պետք է լինի, ոնց որ անում ենք ներկայացումները, այսինքն այդ ներկայացումները, որ ես գրում պիեսները, դրանք իմը չեն։ Դրանք ոչ թե կոպիտ ասած իմը չեն։ Այն իմաստով, որ պատվիրել է, ասենք, մտածել ենք պրոդյուսերի հետ, մի խոսքով դրանց վրա անգամ չի գրվում, ասենք, Արամ Սահակյան, ես իմի տակ գրվում հեղինակ, այնտեղ համահեղինակ կա, բոլորն են մի բան ասել, ռեժիսորն է կազմակերպում, դրանք տպել չի լինի։ Հիմա ասեն հիմնական թեմային, մեր պրոբլեմը քիչ են, այսինքն խորհրդային ժամանակներ մենք էլի քիչ էինք, բայց երբ որ մի ֆիլմ էր նկարվում, դա համամյութենական, այդ
համամյութենական, այո,
մասշտաբով, այսինքն դա ստեղ էլ ինքը ինչքան արտին այդ կինոն շատել են այն, բայց ստեղ Մանկադանից Վիլնյուս մինչև սկսած են Լվովից մինչև Դուշանբե, այդ կինոն մի հատ 2 օր էլ գնալ, երիկա ինքը 40 անգամ իր դրած բյուջետը հանում էր միանգամից, էլ չեմ ասում լավ ֆիլմերի մասին, այդ ժամանակ արդեն ռեժիսորը պարտավոր, ոնց որ հիմա Ռուսաստանում եթե մի ֆիլմ է նկարանվում ու մի քիչ մեծ բյուջետ ունի, Ռուսաստանը ամենացածր բյուջետը 2-3 միլիոն դոլար, դրա համար այնտեղ գոյություն ունի ֆիլմ, եւ այնտեղ շատ տխուր ցավալի, որ հայերն են հիմնականում այնտեղ աշխատում, Դիշյանը կամ մեկ ուրիշը պրոդյուսերները աշխատում են այդ հայ, եւ այստեղ որ ֆիլմերի վիճակը տենց ահավոր է, որ մենք ասում ենք մեր ռեժիսորները սենց, մեր դերասանները սենց, դա այդքան տենց չի, որովհետեւ ես տեսել եմ պատահաբար մեր դերասաններից ընկած այնտեղ այդ ֆիլմերի մեջ, նրանք հենց են խաղող, որ զարմանք եկավ, որտեղ այնտեղ ինք չի կարա ասի, բայց հեռախոսից, բայց քեսի մի դոպեսը գալիս է, չէ, եկել ես, քո 40,000 դոլարը ստանում ես 4 օրվա համար, պարտավոր ես այդ մինչև այդ 4 օր դու ամեն ինչ անես, առավոտ 7-ին զարթնես, գնաս խաղաս, գաս ամեն ինչ, այնքան խաղաս, մինչև լավ խաղաս։
Գրականության մասին ինչ կասես, ասենք դա էլ հոգապատ չի, ինչպես անել, որ գրականությունը այն
ժամանակ, հիմա ասենք իմ նա ամեն ինչ գալիս է նաև ինչ որ մարդու ապրելա կերպից, կամ ասենք մարդու ապրի, չէ, եթե մենք լնայինք, ասենք եթե մենք հիմա 2 միլիոն ենք,
երեք
ասենք սփյուրկով բան մեկը ընդեղ լավ չընդհանրապես չեն կարթում, հիմա եթե մենք այսքան ենք, այսքան մարդուց կարթումը 20,000 մարդ, առնում է 2,000, իրար մեջ են տալիս, եթե մենք լնայինք ասենք 15 միլիոն, կարն այդ 15 միլիոնից հաստատ կարթային գիրքը մոտարապես 100,000 մարդ, կարնեին 50,000, կամ 200,000 մարդ կարտեին, կարեն 100,000, ու ես խնդիր չէի ունենա, ես ճիշտ է, այսպես դրվալով չգրեի, ես տարեկան երեք այդպես գիրք գրեի, կունենայի ամեն ինչ, ու մեծ հաջիքով կաշխատեի, բայց պետք է ստեղ, պետք է անդեղ, պետք է հասցնել
այդ ամեն ինչ։ Ֆիլմեր նկարանում ես ապրուստը թոքալու համար։
Չէ, մտածում եմ ամեն ինչ, գիտեք մտ խոսքը, իմ ասում են դուք ասեք թատերագիր։ Ահա։ Ավելի շատ եվրոպայում լավ ասում արտիստ, ասում են մարդուն։ Մարդը արտիստ ամեն դեղ, ինքը թե ինքը արտիստիկ տեսակի մարդը, այդ չեմ ասում ես մեզ ինչ եմ։ Ես ով եմ, հա։ Եթե մենք լինենք, ասենք, այս երկրում ապրեր 8 միլիոն մարդ, այդ ժամանակ եւ գրականությունը եւ թատրոնը եւ կինոն եւ ամեն ինչ բավական բարձր որակի գրել, որտեղ այդ 88 միլիոնից հաստատ 1 միլիոն արվեստասեր կլինի։
Մա գրողը եւ իրականությունը, այ քո իրականությունը եւ վերջը որն է։
Ես ապրում եմ, այ ինչքան տեսակ գիտեք ապրելու մարդու, ես սա տեսակներով ապրում եմ։ Նասեմ տարիք, տարի, մի տարի վերցնենք որևէ։ Ես 2-ամյա կարող չի բան չանեմ, դեր նստեմ իմ համար ռուսական բազմասերիանոց ֆիլմ նայեմ։ Ոչ մի բան չեմ անում։ Հետո կարող ասենք, մտածեմ մի քիչ փող աշխատելու մասին, գրեմ բանկերի մեջ փոխորոր բանան։ Հետո այդ արդեն ապահովեց, ասենք հասունանում է ֆիլմ մտքիս մեջ։ Այդ մի տարի արդեն հասունում է, իսկ նկարվելու է։ Ֆիլմը կոչվում է Սեքսը ապուշ քաղաքում կամ այսպես մի բան։ Սեքսը անդուր քաղաքում կամ ամեն ինչ հայկական սեքսի մասին, չէ՞, մեկ է տես հետո սեքսից է գալիս այդ։ Սեպտեմբերին պրեմիերան կլինի կինո Մոսկվայում կամ օկտեմբերին
մնակը։
Գեղարվեստական ֆիլմը նկարած է այսքան կամերայով, որ հասկացվի, որ չէ, ինքը որակով է, մեծ կապ
չունի։ Էրոտիկ է։
Չէ, չէ, ոչ մի միած, ոչ մի արտահայտություն չկա, ոչ մի էրոտիկ հատված չկա։
Բայց սեքսը ո՞նն
է։ Հենց էտա, որ չկա։ Քիչ են, ես չեմ մտածում այդ ֆիլմը, ես չեմ մտածում անգամ կարող ենք փակի իրան։ Կինո դահլիճում թողծուցա դրվի, հետո DVD-ին թողծուցա, կառնեն, կառնեն, ժանրը չեն առնի։ Բայց գիտեմ, որ այդ շուկան սպաներ են, որովհետև
կինոյի շուկան։
Կինոյի շուկան այդ իրան տափակ անեկդոտներ պատ նկարելով, նկատի ունեմ, մենակ ես սիրում եմ կարգին հաղորդում Հայկո Մկոյ, որովհետև իրանք անեկդոտը, բանը կարողանում են շատ լավ մատուցել, իրանք տաղանդավոր շատ լավ տղեկ են։ Իսկ մնացածները լինի մեծ փոքր հայտնի անհայտ, իրանք տափակ մարդիկ են, նրանք փող են աշխատում մարդու ճաշակի վրա։ Ես դա համարում եմ անձագործություն։ Ես անձագործեմ համարում բոլոր ներուտատեսությունների տնօրեններին, որոնք իրենց ռեյտինգ կոչված այդ թունավոր զզվելի գարչ բանի համար մարդկանց այնպիսի հաղորդումները, ասենք հլը սերիալն է հեջն, ամենացածր, ամենացածր խապ, այնպես բաներ են, այնպես թեմա, ասենք թե շրջակում, որ երևի չկա, այնպես բան չկա, գյուղերում էլ չկա, մերը մտավախ չկա, սունկից ինչ-որ հակաբեղնավորիչ հանեց, կռիվ այդ աղջիկ 27 տարեկան է, ինքը իր սեփը, այդ ինչ հերն էր դպրոցի դասատու գրում, դպրոցի դասատու, եկավ սուտ աղջկան տպել, դպրոցի դասատու, հետո ընդ գնացին կազինո, ընդ մեկ հանեց, այդպես բանը նում աշխարհում, այդ որ նկարում եք դուք եք, դուք չեք մտածում, որ դուք ժողովրդին փչացնում եք, եթե ես ասել եմ, եւ կառավարության ասենք որտեղ որ ունեմ ծանոթներ, ընկերներ, եւ ասենք միշտ որ ասեմ, չի կարելի, ախր ի վերջո ես հասկանում եմ, որ դա ձեզ դա ինչ որ չափով կարող է օգուտ տա, որ այդ եզերը նայեն, այդ անդրեն, ասինքն ո՞վ է նայում դա, դա իսկ թող վիրավորվեն, վիրավորվեն, դա նայում են, եթե նայում են ոչ նորմալ մարդիկ, դուք հիշում եք այդ կինոն Թրիչ Կուկուի բնի վրա Ջակի Գորսոն, որ ընտրում են։ Այնտեղ կան գժեր, որոնք ընդհանրապես չեն խոսում, ասում, բայց նրանք չեն, նրանք էլ պիտի ներս։ Ոնց։ Ասում են, նրանք դրանք խոտ են, նրանք ասում են, չէ, նրանք հավասարազոր դիպան, նրանք էլ պիտի ներս։ Բայց նրանք չեն հասկանում, այ դրանց համար ես նույնն ասում չեմ ասում գժեր են։ Այդ են մարդկանց, որոնք մտածել ունակություն ունեն, ասեն բ բ բ բ։ Դրանց համար ստեղծվում է բան, ու ստեղծվում է ինչ որ բան, որ նրանց վրա ներազդվի։
Ինչու՞ի վեր։
Ներազդվի ժամը, այդ իրանք գիտեն, բայց դա շատ հին միջոց է։
Սիրում ես կարդալ, հիմա ո՞ւմ ես կարդում, օրինակ գրողների մեր ժամանակակից կամ դասական գուցվել։ Սիրում ես կարդալ։ Ես
կարդում եմ մատ տենց ավելի շատ քաղաքական գրականություն, ինչու՞։ Քաղաքական չէ, տենց պատմակաղաքական բաներ։ Ժամանակ չի, աչքերի պրոբլեմ ունեմ։ Այդ տիպ գրքի չեմ
կարդալ։ Վերջի 20 տարին ստեղծված գրականության ծանոթ ես Հայաստանում։ Ասենք, ինչու՞ գրողներ կան, որ քեզ հոգի հարազատ են սիրելի, կարդացել ես ու հաճույք
ունես։ Գրողներ դեռ, եթե կարդում ես ինչ-որ վերջ, ուրեմն կարելի է կարդալ։
Ահա։
Եթե դու ցենց կարդում ես ինչ-որ կինո կամ ցենց նայում ասեմ, հա։
Կամ նայում ես կամ չես։ Կինո կամ կարդում ես կամ չես։
Կինո որ կարող մարդուն հանի շարքից, էլ եթե դու նայում ես մի ամիս հետո, ձգում ես որ ինչ-որ բան ինչ մի բանով դի դատարկվի։ Ասես չբռնեմ իա 2000 գրամ սպիրտ խմեմ, ես կինոն դուրս գամ էջից ես։
Քո կյանք, քո իրականություն, քեզ դա
գալիս։ Հա, եթե
քեզ երջանիկ։
Չէ, եթե ես ասենք իմ սեփական տունն ունեի, ավելի լավ կազդեի, դարձով չավրեմ, դա վարձ ես կարողանում եմ տամ։ ես չեմ կարողանում լինել, չեմ կարողանում այդ տունը կառավարել, որտեղ իմը չի էլի։ Ինձ դասավորել են ոնց որ իմը լներ։
Իսկ երկրում ոչ մի բան փոխելու կարիք չկա։
Ես մի հատ բան ասեմ, ինձ ասոցիացիա ստեղծում եմ, ես ուզում ասեմ, որ հայրենիքը այդ ռուսերեն լավ խոսք ունեն, ասում են «Любить родину, не берёзить ловать», այսինքն ոնց ոմ եմ մոտ մասի սիկակատը, մասի սարը հայրությունը դժբախ երկիր բան, ես ատում եմ մտնում անբաներ անողներին, ասողներին, հայրենիքի սերում ասում արդիկ չմտածի, դա պետք գա ինքնաբերաբար, քո հայրենիք, որտեղ էլ ուզում ես ապրես, որ երկրում ուզում ես լինես, դա ուրիշ հասկացողություն է, ոչ ոչ մի կուսակցություն, ղեկավարություն, կառավարություն, ընդդիմություն,
իշխանություն,
ոչ մեկի, բոլոր տեղերում էլ կան լավ ու վատ մարդիկ, ճիշտ լավ մարդիկ կարողում են 2-3% անավանդ կուսակցական ես խաղերի մեջ, բայց ես համոզված եմ, եթե լավ մարդիկ չլինեն ինչ-որ սիտուացիայում, այդ ընդհանրապես կփլվի ամեն ինչ, եւ աշխարհը հիմնվում այդ շատ հատուկենտ կոչվող այդ մարդկանց վրա, ես մնացածները, որ ես համարում եմ գրատ ներողություն, ախ, նրանք միշտ եղել են բոլոր հին հռոմում, նրանց կսում են Տիբերը, ու նկատի ունեմ, որ ամենտեղ էլ կան, ու եթե ես մի բան եմ ուզում ասեմ ընդհանրապես բոլորին, եթե ես մի բան եմ ասում որևէ երևույթի մասին, կոնկրետ այդ պահին դրա մասին է, բայց դա չի նշանակում, որ ես հակառակ կողմի մասին, այն մյուս կողմը ասում, որ չեմ խոսում, ես դրան հավանում եմ կամ չեմ հավանում, հիմա ես խոսում սրա մասին, հիմա ես խոսում իշխանությունների մասին, հիմա ես խոսում ընդդիմության մասին, հասկացեք, որ ես ոչ մեկի կողմը չեմ կարող լինեմ, ես ինձ դժման չեմ կարող մտածեմ, ես մտածում եմ, որ պետությունը գոյություն ունենա իր ամենալավ ձևերով, թե ով ինչ այնտեղ անում է, ես կարող եմ բացահայտեմ, ես շատ բաներ գիտեմ, շատ պարտականությունն է, այդ մի շատ բարդ խոսք է, գրողը պիտի, մի օր մենք հաղորդման վաղ, մենք ասած գրողը պիտի լինի ընդդիմության շարքերում, ասի հաղորդավարը ինձ պիտի մեծ հետույք չունենա, ինքը ուներ էլի, շատ մեծ, հիմա ասենք այդ պիտի բառը ես չեմ սիրում, բայց պիտի մեկ-մեկ ասել, գրողը պիտի շատ բան իմանա, ամեն ինչ չի որ Google-ում դրած է, մի քիչ էլ Google-ը ստեղ դիլնի էլի, այնպես որ ես ճանաչում խնդրում շարքում հայտնում ձեզ արժացրուցի համար, ինչ որ կարող ես կարելի ավելի շատ բան ասել, հիմա այսօր եսքան
Արցակագիր Վահրամ Սահակյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Շարունակելով գրական թեման նշեմ, որ քիչ առաջ հնչող այն պնդումը, թե հայաստանցիները դադարել են գիրք կարդալ, հերքում են Երևանում եւ մարզերում գործող գրադարանների աշխատակիցները գրադարանավարների համոզմամբ, գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը հայաստանցիների շրջանում չի նվազել, պարզապես գրադարանների անմխիթար վիճակն ու գրախանութների թվաքանակի կրճատումը խզեցին այն կապը, որ ժամանակին կար գրահրատարակիչների ու շարքային ընթերցողի միջև։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղ համարվող Խաժագյուլ Նազարյանի անվան գրադարանը գտնվում է Սայատ-Նովա փողոցի բնակելի շենքերից մեկի առաջին հարկում, այն շատ մոտ է միանգամից 3 ուսումնական հաստատությունների՝ Երևանի պետական համալսարանին, մանկավարժականին եւ հյուսիսային համալսարանին։ Գրադարանը մոտ է նաեւ մի քանի դպրոցների, այդ պատճառով միշտ մարդաշատ է, օրվա պիկ ժամերին նույնիսկ հերթեր են գոյանում մուտքի առջև։
Սպասարկում ենք եւ աշակերտներին, եւ ուսանողներին, եւ ամեն տարիքի բոլորին, ովքեր որ գալիս են, հաճախում են։
Գրադարանը գործում է արդեն մոտ 50 տարի։ Ներկայիս գրադարանի վարիչ Սուսաննա Սոսոյանը այստեղ աշխատում է 93 թվականից եւ հայտնում է, որ այդ տարիներին ոչ մի վերանորոգում գրադարանում տեղի չի ունեցել։ Դեռ ավելին, տարածքը երբեք չի նորոգվել նույնիսկ խորհրդային տարիներին։
Ուջերուցում չունենք։ Հատակը նկուղային հարկերում ավելի խայտառակ վիճակում է։ Այստեղ ոչինչ, մի քիչ։ Նկուղային հարկերում պահվում է այնքան, որքան պահվում է։ Ոչ մի այնտեղ ջերմաստիճան չի ապահովվում, ոչ մի ձևով։ Այսինքն ցուրտ խոնավ պայմաններին այսպես խոնավությունն է լինում, մի փոքր շոքին, չգիտեմ, այդպես նկուղային հարկերում ոնց կպահպանվի, եթե այնտեղ ջերմաստիճան չկա։
Մենք այսօր այցելեցին քաղաքի կենտրոնում գտնվող գրադարանը, այնինչ նկարագրում է Սուսաննա Սոսոյանը, մեղմ է ասված, կարող ենք վստահորեն փաստել, գրադարանում ժամանակին մանրահատակ է եղել, որից հատակին մնացել են միայն որոշ հատվածներ, մի քանի տասնյակ տարիներ ծառայած ապակե դուռը դժվարությամբ է բացվում, փակվում, պետք է մի լավ հրել, գրադարանի կահույքը չափազանց հին է և հասցրել է հնարավորինս մաշվել, գրադարանում չկա հակահրդեհային ջեռուցման կամ օդափոխման համակարգեր, թափված են պատի ձեփերը եւ ներսում հարատեւ խոնավություն է տիրում, նկարագրությունը չշարունակելու համար կարելի է պատկերացնել տարածք շենքի առաջին հարկում գումարած նկուղը, որը 50 տարի չի նորոգվել։
32,000 կտոր գիրք ունենք, տպագրված են հիմնականում մինչև 80-ականները, ավելի շատ տպագրությունը այդ թվականներին է, որտեղ համալրումը այդ տարիներին բավականին մեծ է եղել, իսկ արդեն 80-ականներից մինչև 2000 թվականը փոքրինչ նվազել է։
Խաշա Գյուլնազարյանի անվան գրադարանը միակը չէ Երևանում, որ հիմնովին նորոգման կարիք ունի, նաև միակ գրադարանը չէ, որ նոր գրականությամբ համալրվելու կարիք ունի։ Նոր գրքեր ձեռք բերելու գործընթացը 80-ականներից մինչև վերջին մի քանի տարիները բավականին պասիվ է եղել, միայն վերջին տարիներին է փոքրինչ ակտիվացել։ Մի քանի ամիսը մեկ գրադարանը նոր գրքեր ձեռք բերելու հնարավորություն ունի, արդյունքում տարեկան 50-ից 100 նոր գիրք է ստանում։
Դրանից հետո արդեն այս վերջի մի քանի տարին մենք նաև ֆինանսավորում ենք ստանում, աշխատանքի ընթացքում կազմում ենք մեր ժողովրդի քարտարան, խիստ պահանջարկ ունեցող գրքերի քարտարան, որոնց հիման վրա արդեն այդ ֆինանսավորումը օգնում է, որպեսզի կարողանանք ձերբերել այն գրքերը, որ այսօր մեզ իրոք անհրաժեշտ են։
Խաշա Գյուլնազարյանի անվան գրադարանը Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի ցանցի 10 գրադարաններից մեկն է։ Ճիշտ է, ոչ այս գրադարանը, ոչ էլ Իսահակյանի գրադարանային ցանցի այլ կամ Երևանի համայնքների ենթակայության տակ գտնվող գրադարանները բարվոք շենքային պայմաններում չեն գտնվում և անկախությունից ի վեր պետության ուշադրությունը չեն արժանացել։ Իսահակյանի անվան գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը շատ լավատես է, չի ներկայացնում կենտրոնական գրադարանի մասնաճյուղ համարվող գրադարանների հիմնախնդիրները, նշում այն մասին, որ այսօր այդ գրադարանները ստանում են օրական 3 թերթ, իսկ մյուս տարի այդ թիվը աճելու է, սա համարելով գրադարանի ձեռքբերում։
Երբ որ գրադարանային խնդիրների մասին խոսում են, ես փորձում եմ Իսահակյան գրադարանի մասին քիչ խոսել, բայց երբ որ մենք արդեն մեր ցանցի մեջ ենք մտածում եւ մեր համակարգի ներսում գտնվող մասնաճյուղերի մասին ենք մտածում, դա մեզ համար խնդիր է, բայց չասել, որ մեր համակարգի ներսում գտնվող գրադարանները նորմալ գրքային համալրում են ստանում։ Յուրաքանչյուր գրադարան գոնե 3 օրինակ, 3 անուն թերթ է ստանում։ Հնարավորությունների զարգացման մենք կանխատեսում ենք։ Ֆոնդային համալրման հարցերը լուծվում է։
Երևանի քաղաքապետարանի եւ համայնքների ենթակայության տակ գտնվող փոքր գրադարանները գազաֆիկացված չեն, ջեռուցվում են էլեկտրականությամբ։ Արդյունքում, ինչպես փաստում են Գյուլնազարյանի անվան գրադարանում եւ ինչպես մենք ենք նկատել ցուրտ օրերին գրադարան հաճախելիս, երբեք տակ չեն լինում։
Չունենք հնարավորությունը ինքանովա, որովհետեւ սահմանափակ քանակ է տրված, ամսական պետք է այսքանով, այսինքն մենք ջեռուցում էլ այո, հոսանքը օգտագործելու վերին հարկերում, քանի որ այստեղ ենք մենք հակայված այստեղ ենք նստում և սպասարկում, այսինքն այս շրջանում միքո վերին հարկում, որ մի փոքր կարողանում ենք ճառոցել, այսինքն էտել հոսանքով, որպեսի չսարենք, ուղակի չսարենք, այսը հարաստաղ ենքան բարձրա, որ եթե հնարավորությունը ինչքան պիտի լինիր, չգիտեմ, անգամ տենը նույնպես, որ միացում ենք, էլի չտակացնում, նորմալ չի ապահովում այն ջերմաստիճանը, որ իրոք այսօրվա պայմաններում պետքա եւ աշխատանքային նորմալ պայմաններ լինի, որ կարողանաս նորմալ աշխատել։ Մի խոսքով չգիտեմ։
Թեև գրադարաններում փոշին սրբված է հատակը ավլած, միևնույնն է, այնտեղ տիրում է հակաեսթետիկ վիճակ։ Մեծ է զրույցում Իսահակյանի անվան գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը, այնուամենայնիվ համաձայնեց,
այն որ այսօր գրադարանները իրենց ֆինանս, այսպես արտաքին տեսքով իրենց գեղագիտական առումներով մայրաքաղաքին վայել գրադարաններ չեն, դա բոլորս էլ հրաշալի հասկանում ենք։
Հասմիկ Կարապետյանը երկար խոսեց եւ ներկայացրեց, թե ինչպես է բարեփոխվել Երևանի Իսահակյանի անվան գրադարանը վերջին տարիներին։ Գրադարանը հիմա նորոգված է, ջեռուցվում է, ունի համակարգչային սրահ, Wi-Fi ինտերնետ այցելուների համար, շուտով կունենա նաեւ էլեկտրոնային գրականության պաշարներ եւ այլն։ Իսկ ինչ արվել այսքան ժամանակ գրադարանի 10 մասնաճյուղերը նորոգելու ուղղությամբ եւ երբ, եթե ոչ ճոխ, ապա ամենաանհրաժեշտ քայլերը կիրականացվեն գրադարաններում, հարցին Հասմիկ Կարապետյանը պատասխանում է։
Տեսեք, որ 7 տարի առաջ Իսահակյան գրադարանում համակարգիչներ երազանք, ուր մնաց ինտերնետ ծառայության մատուցելը, ուր մնաց ինչ-որ այն, ինչ-որ բազաներ համաշխարհային ինտերնետ սայթերից ունեցած, դրանք բոլորը ծրագրեր են, որոնք այսօր կան, ուղղակի յուրաքանչյուր գրադարան, ես կարծում եմ, պիտի իր լուրջ մոտեցումները ունենա այդ ծրագրերին, և պետական ծրագրով վերանորոգման նախահաշիվ մեզանից ուզել են վերջին անգամ 91 թվականին է եղել։
Պարզվում է, Երևանի քաղաքապետարանը 20 տարի անց կրկին պահանջել է գրադարաններին ներկայացնել նորոգման ծախսերի նախահաշվարկ, արդեն նոր քաղաքապետի Կարեն Կարապետյանի օրոք։
Պետության կողմից արվող առաջին քայլն է, առաջին ուշադրության նշանն է գրադարանների նկատմամբ։ Սա է իմ հուսալու ճանապարհը։
Գրադարանի տնօրենը համոզված է, որ առաջիկա տարիներին քաղաքապետարանը լուծելու է բոլոր խնդիրները։ Մենք զրուցացինք նաև ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանի հետ, ով նաև հայկական գրադարանային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության փոխնախագահն է։ Ասոցիացիան լավ ծանոթ է ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև ողջ երկրի գրադարանների խնդիրներին։ Հասմիկ Կարապետյանի պես լավատես չեն, քանի որ ամեն տարի հանրապետությունում փակվում են գրադարաններ։ 2010-ի բոլոր մարզերի տվյալները դեռևս չկան, կամ միայն 4-ը մարզի վիճակագրությունը, որտեղ 2010-ին փակվել է 13 համայնքային հանրային գրադարան։
Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ընդունումից հետո գրադարանները հանձնվեցին համայնքների տնօրին ման, եւ համայնքները պարտավոր էին, որ դա այդ գրադարանները պահեն։ Բայց այդ գրադարաններին ինչ-ինչ պատճառներով կա, այդտեղ եւ օբյեկտիվ պատճառ եւ սուբյեկտիվ պատճառ։
Մայրաքաղաքում հրատարակվող եւ արագ սպառվող թերթերից քչերն են հասնում մարզեր, հանրապետության գյուղեր ընդհանրապես չեն հասնում, հիմնականում գյուղերում կրպակներ չկան։ Գրադարաններ թերթ ստանալու մասին խոսելն ավելորդ է, գրադարանները չեն համալրվում նաեւ նոր գրականությամբ։
Հայաստանի հանրապետության գրադարանների 90%-ը նոր լույս տեսած գրականությամբ չի համալրվում։ Եվ այն մտայնությունը, որի փր չեն կարդում, փոխանակ արմատի մասին խոսեն, ինչու չեն կարդում, դեկլարատիվ հռետորական հարց են տալիս, հիմա ով է գիրք կարդում։ Շատ լավ է կարդում է, եթե գիրքը կա։ Խնդրեմ, տարեք ցանկացած գյուղական գրադարան, մի օր մոնիտորինգ արեք, տարեք դրեք գրքերը մի 20-30 գիրք, եթե տեսեք կարդում են, թե չեն կարդում։ Եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում լույս է տեսնում տարեկան մինչև 2000 անուն գիրք, 2000 անուն, եւ այդ գրականությունը գրադարան չի մտնում, եւ տպաքանակները 500 են, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում 1000 գրադարան կա միայն հանրային բնույթի։
Խնդիրները լուծելու համար գրադարանների հանդեպ հասարակության եւ պետության վերաբերմունքը պետք է արմատապես փոխվի, կարծում է Ռաֆիկ Ղազարյանը։
Դրա համար դա պետք է դառնա համալրվող հաստատություն, ել չեմ ասում շենքային պայմանների մասին։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, էլի եմ կրկնում, մտեք ցանկացած խանութ, տեսեք ինչպեսի վիճակ է, մտեք ցանկացած գրադարան, տեսեք ինչպեսի վիճակ է։ Եթե մարդը այնտեղ նստելու աթոռ չունի, այնտեղ լուսավորությունը աննորմալ է, եթե տանիքից ջուրը կաթում է, համապատասխան պայման չկա, գրադարանը ոնց որտեղ նստի, ինչ անի այդ մարդը։ Գլոբալ պտին նայենք, խնդրին բազմակողմանի պտին նայենք, երբ փորձենք լուծումներ գտնենք, բայց առայժմ այդ ուղղությամբ որևէ աշխատանք չի կատարվել իշխանությունների կողմից, եւ այդպես մնացել է։ Երբ կփոխվի, դժվար է ասել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Freedom House-ն անցած շաբաթ հրապարակեց մամուլի ազատության նվիրված իր հերթական զեկույցը, որում նշված է, թե Հարավային Կովկասի 3 պետություններից 2-ը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը, դասվել են ոչ ազատ երկրների շարքին։ Ադրբեջանում պետությունը վերահսկողություն է սահմանել ողջ լրատվական դաշտի հանդեպ, խոչընդոտելով անգամ հատուկ ընդդիմադիր թերթերի տարածմանը։ Հայաստանում բացի դատական հայցերի առատությունից տպագիր մամուլն այլ լուրջ խնդիրների չի բախվում, այնուհանդերձ հեռուստաեթերը գրեթե ամբողջությամբ վերահսկվում է իշխանությունների կողմից։ Լրատվամիջոցների վիճակը մեր տարածաշրջանում քննարկում են Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гегам Багдасарян, эксперт Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси Нино Данелия, независимый медиаэксперт, и из Баку Чингис Султансой, независимый журналист. Что ж, сегодня мы будем обсуждать вышедший в понедельник доклад международной организации Freedom House о ситуации со свободой СМИ в странах Южного Кавказа. Прежде чем мы начнем, я бы хотел привести данные из отчета Freedom House. Грузия в этом отчете получила 55-е место в рейтинге и считается экспертами организации частично свободной страной. Армения на 65-м месте и уже в ряду несвободных стран. И Азербайджан на 79-м месте и тоже попадает в несвободные страны. Добавлю также, что Грузия среди постсоветских стран, за исключением стран Балтии, на первом месте по уровню свободы СМИ. Что ж, давайте начнем с Тбилиси. Нино, несмотря на лучшие показатели в регионе на постсоветском пространстве, если исключить пребывание
Прибалтику. Грузинский рейтинг все равно не внушает оптимизма. 55-е место в рейтинге отделяет от 61-го, с которого, собственно, начинается список несвободных стран, всего 6 позиций. За эти постсоветские годы, к примеру, балтийские страны сделали, ну, колоссальный рывок. Эстония, к примеру, на 18-м месте, обгоняя Канаду, Великобританию и Чешскую Республику в том числе. В чем причина? Что мешает свободе СМИ в Грузии?
Знаете, причин очень много. Одна из главных причин – это, конечно, то, что правительство пока что очень радо и хочет контролировать СМИ. Я думаю, главная причина в этом – в том, что у нас два канала национальных, которые находятся под совершенным контролем правительства. А в остальном, вот почему ситуация немножко улучшилась – то, что в Тбилиси у нас, конечно, есть телеканалы, которые не телеканалы, а компании, которые независимые. И считается, я думаю, что немножко трудно сказать независимые, потому что они тоже находятся под каким-то влиянием политической оппозиции, но все равно оппозиционный голос слышен. И неконтролируемое радио абсолютно, пресса неконтролируемая, и, конечно, у нас свободный абсолютно доступ к интернету. Вот главная причина в том, я думаю, что первое – это пресс со стороны правительства, и вторая, я думаю, очень важная причина в том, что у нас пока очень слабые организации журналистские, которые могут противостоять правительству и как-то защищать свои права, защищать уровень профессионализма.
Но все-таки не может быть целью журналистики именно противостоять правительству.
Конечно, нет, но если есть сильный профсоюз, и цель профсоюза является защита прав журналистов, которые работают в СМИ, тогда, я думаю, как-то ситуация может улучшиться.
Теперь давайте послушаем нашего бакинского эксперта. Чингиз, положение в Азербайджане, согласно выводам Freedom House, иначе как катастрофическим не назовешь. Если мы посмотрим на тройку стран сразу над Азербайджаном, то это Эфиопия, Судан и Таджикистан. Хотя есть, конечно, страны, где ситуация еще хуже, в России, Казахстане и Беларуси. Есть ли вообще у Азербайджана хоть какая-то возможность вот вырваться из этого положения? Или все, простите за аллегорию, забетонировано?
Знаете, у нас в журналистских кругах ходит такая горькая шутка, что все еще не так плохо, как могло бы быть. Хотя ситуация достаточно тяжелая. Мы, наверное, утешаем себя такими шутками, такими словами, в надежде на лучшее. Однако ситуация ухудшается с каждым годом, и это ухудшение стало все больше увеличиваться после прихода к власти нынешнего президента Ильхама Алиева, сына Гейдара Алиева. Давайте сравним эти периоды. Понятно, что каждая власть хочет приручить и держать на коротком поводке журналистов. Однако вот за последние годы был взят однозначно такой жесткий курс на обуздание независимых СМИ. У нас была, то есть она и есть, понятно, телекомпания АНС, которая пользовалась относительной большей свободой по сравнению с другими телекомпаниями. Так вот, сегодня эта телекомпания уже практически ничем не отличается от других проправительственных. Именно после 2003 года был убит известный независимый журналист Эльмар Гусейнов, главный редактор журнала «Монитор». Ситуация стала ухудшаться, особенно за последний год. За исключением последних нападений на журналистов, избиений, у нас этого не было два года. За последнее время нападения на журналистов, избиения, естественно, их насильников не находят. Были показаны несколько сюжетов, снятых скрытой камерой. Три конкретно журналиста попали в объективы этих скрытых камер. Потом показывали по телеканалам. Однозначный такой курс на запугивание, на обуздание. То есть это известная традиционная политика кнута и пряника. Из каких-то независимых, иногда даже оппозиционных газет переманиваются журналисты. Есть и такие случаи, значит, за, естественно, за большую зарплату, за какие-то льготы. Например, наш совет прессы не считает ситуацию столь катастрофичной. При этом он, занимаясь улучшением социально-бытовых условий журналистов, строит дом, новостройку, где будут выделяться журналистам квартиры, современные квартиры. По какому принципу они будут выделяться, непонятно. И еще один момент, что вообще насколько это соответствует кодексу поведения, кодексу чести азербайджанских журналистов, где прямо указано, что нельзя принимать подарки, а тут не просто подарки, тут целые квартиры будут выделяться. Понятно, для чего это делается, для, значит, обеспечения лояльности, приручения независимых СМИ.
Теперь вопрос в Ереван, Гигам Багдасарян. Армения среди стран Южного Кавказа такой середнячок, который, впрочем, в компании несвободных стран. Доклад Freedom House описывает ситуацию, в принципе, в 2010 году. Может, есть какие-то прорывы на медийном фронте? Вот я знаю, что в Армении 20 телеканалов. Недавно известная армянская журналистка озвучила эту цифру. Они все несвободны.
Вы имеете в виду интервью Манана Ясламазян. Это она удивилась, почему так много телеканалов в Армении, в такой маленькой стране. Действительно, это не совсем понятно. Скорее всего, было бы понятно, если бы эти телеканалы отличались друг от друга. Как ни прискорбно, все эти телеканалы подконтрольны властям. Правда, есть определенные нюансы, но в целом они подконтрольны властям. О каком прорыве может идти речь сейчас? Единственный плюс на информационном поле Армении – это то, что в сфере печатных СМИ есть определенное разнообразие. Есть неподконтрольные властям печатные органы. Последние новости в этой сфере, скорее всего, вот последний как бы по времени удар по свободе независимых СМИ, именно вот печатных СМИ, это инициатива декриминализации статьи Уголовного кодекса, касающихся клеветы и оскорбления личности. После этого начались судебные разборки. В первом квартале текущего года было возбуждено 10 дел против СМИ, которые напрямую связаны с законодательным пакетом, принятым 18 мая 2010 года о декриминализации вышеуказанных статей. Журналистское братья, естественно, пытается что-то противопоставить вот этой волне. И единственное радужное, вот я должен констатировать, вот с 1 мая при офисе омбудсмена Армении по инициативе защитника прав человека создан совет по информационным спорам. Основной задачей совета станет защита свободы слова, доступ к информации, в том числе и защита достоинства и права личности на частную жизнь. В совете такие известные личности, журналисты, как председатель Иранского пресс-клуба Борис Новосардян, большинство членов независимые журналисты, и это вселяет надежды.
Спасибо большое, Гигам. Я передам сейчас микрофон Андрею Бабицкому. Он хочет задать всем экспертам вопрос.
Я вот хотел обратиться к советским временам. Я помню, тогда была такая наивная надежда, которую, ну, наверное, можно выразить словами Евангелия: познайте истину, истина сделает вас свободными. То есть, ну вот если, скажем, мне в руки попадалась какая-нибудь запрещенная книга, я очень жалел, что ее не могут прочитать все. Мне казалось, что вот так же точно раскроются глаза у тех читателей, у всех читателей этой книги, как они раскрылись у меня. Не знаю, был ли тот архипелаг ГУЛАГ или Джордж Оруэлл, 84-й год. Но, в общем, прошли эти времена. Доступ к информации сегодня намного более свободен. В интернете можно найти все, что угодно, и выясняется, что истина, в общем, не сделала всех свободными. И более того, эти все далеко не всегда хотят истину. Поэтому скептики говорят о том, что общество сами, постсоветские общества сегодня не заинтересованы в свободе слова, что ее отстаивают единицы, ну, не знаю, представители профессии. А само общество, в общем, к этой проблеме довольно равнодушно. И поскольку нету социального запроса, социального заказа на свободу слова, то ситуация в этой области остается плачевной на всем постсоветском пространстве. Действительно ли есть вот это зеркальное отражение между состоянием СМИ, состоянием в сфере свободы слова и общественным настроем, настроением? У меня вопрос ко всем, кто пожелает на него ответить.
Позвольте мне не согласиться с вами в смысле Грузии, потому что у нас как раз общество очень сильно требует правды и очень сильно требует объективной информации. Я говорю это, потому что у нас вот последние исследования показали как раз это, что грузинское общество как раз требует то, чтобы у нас была объективная информация, и они говорят, что знают то, что у нас происходит на телевидении, то, что оно контролируемое, и поэтому они смотрят несколько каналов, они читают несколько газет, они слушают несколько радио для того, чтобы понять, что на самом деле происходит. Они просят, чтобы у нас было журналистское расследование по телевизору, показывали, его не показывают. Они хотят, чтобы обсуждались вопросы об обучении, вопросы о здравоохранении, то есть как раз наше общество требует от нас, всех журналистов, чтобы мы им выдавали правду. И я думаю, это, конечно, показало свой результат, потому что вот в прошедший год, я думаю, что Freedom House как раз увидела этот тренд, эту тенденцию, у нас гражданское общество как-то стало более сильным, журналисты, правозащитники, юристы объединились в одну очень сильную коалицию, медиакоалицию, и как-то совместно начинают процесс адвокатирования тех конкретных вопросов, которые мешают свободе и, конечно, профессионалам. профессионализму СМИ. А второе, что произошло, международное общество стало больше слушать наше гражданское общество, как раз потому, что грузинское общество требует, чтобы у нас больше свободы было, чем есть на самом деле. И они передают нашему правительству и ставят как раз те вопросы, которые ставит перед ними гражданское общество. И третье, власти тоже перешли на режим диалога, потому что у них другого выбора нет. И вот как раз поэтому в прошлом году мы решили вопрос о транспарентности владельцев СМИ. До этого мы не знали, кто владеет частными национальными телеканалами, потому что они были регистрированы в офшорных зонах. А сейчас уже этот вопрос снят. Второе, что произошло, группа реформ, которая работает у Министерства юстиции, начинает работать над вопросом улучшения доступа к информации. И все правительственные органы вот очень скоро будут проактивно публиковать информацию на своих веб-сайтах. Я вижу вот эту позитивную тенденцию, где общество Грузии, я говорю сейчас о обыкновенных гражданах, которые слушают радио, которые читают газеты и смотрят телевидение, как раз по требованию нашего общества, гражданское общество объединилось, оппозиционные политические силы тоже поняли, что очень важно, чтобы у нас было свободное медиа. Международное сообщество очень в этом нам помогает.
Чингис, вы хотите что-то ответить на вопрос Андрея?
Ну, у нас оптимизма, конечно, поменьше, чем в Грузии, но у нас и ситуации разные. То, что общество неравнодушно показывают хотя бы тиражи оппозиционных и независимых газет, которые в разы превышают тиражи правительственных. Я думаю, что это какой-то показатель, особенно если учесть, что распространению продажи оппозиционных газет даже в столице делаются определенные помехи, ставятся определенные препоны при продаже с рук, при уличной продаже, а в регионах главы исполнительных властей прямо запрещают распространять оппозиционные газеты. Это какой-то показатель. Общество хочет информации, альтернативной, оппозиционной информации. Конечно, уместен вопрос, что если оно неравнодушно, почему оно не показывает себя, допустим, в массовых акциях, которые у нас начались в связи с арабской весной, с событиями в арабском мире. Но они были довольно быстро подавлены, и эти акции необычные для последних нескольких лет, то есть более многочисленные, более эмоциональные, более яростные даже, я бы сказал, они не привели к каким-то изменениям, наоборот, началось опять закручивание гаек, и очень интересно, что удары идут как по гражданским и политическим активистам, так и по журналистам. То есть это показывает, насколько одинаково оценивается опасность независимого слова, оппозиционного слова для существующего положения.
Чингис, извините, это Андрей Бабицкий, я перебью вас. Я хотел спросить, как раз вы заговорили об уличных акциях.
Пожалуйста.
А нет ли у вас надежд на развитие гражданской журналистики, на то, что сейчас буйным цветом цветет в интернете? Ведь эти уличные акции, о них оповещали через интернет, и людей созывали через социальные сети.
Она развивается. Она, безусловно, развивается. Для примера я скажу, что, по-моему, я затрудняюсь сейчас сказать цифрами, не успел подготовиться просто, но Facebook, значит, количество пользователей Facebook у нас наибольшее на Южном Кавказе. Это больше, чем в Армении и Грузии. У нас особенно популярен Facebook, а не Одноклассники, к примеру.
Пропорционально вы имеете в виду или просто вот по арифметическому подсчету? Нет, даже
абсолютно тоже. И абсолютным, и пропорциональным. Однако учитывается и такая активность, причем она была учтена уже довольно давно, и известная не только на Южном Кавказе, но и во всем мире дело ослиных блогеров, двух активистов, значит, Эмина Милли и Аднана Гаджизаде, которых осудили на 2 с половиной года, и только под большим давлением международной общественности их отпустили спустя год отбытия срока. Это было сделано только после того, как, значит, Барак Обама при встрече с президентом Азербайджана в беседе упомянул, значит, о них, о блогерах, только после этого. То есть, с самого начала арест этих блогеров был воспринят молодежью, интернет-активной молодежью, как предупреждение, как некое послание не переходить определенных границ в критике. Значит, речь не идет о нецензурщине или чем-то. Когда я говорю определенные границы, имеется в виду границ критики, границ критического отношения. Но, несмотря на это, молодежь запугать не удалось, и у нас растет количество блогеров, и растет количество критических высказываний и материалов, видео, фото, каких-то материалов, которые помещаются. Но я думаю, что эта погода не делает, потому что у нас, например, интернет один из самых дорогих, если не самый дорогой на Южном Кавказе. Те, кто хотели бы получать информацию, они, как правило, не имеют доступа к интернету.
Давайте дадим возможности гигантам тоже ответить на этот вопрос.
Помните известный постулат советских времен? Невозможно построить коммунизм в отдельно взятой стране. Вот как бы перефразируя вот изречение, можно сказать, что невозможно, чтобы были благоприятные условия в отдельно взятой сфере. Ситуацию на информационном поле нужно рассмотреть в контексте общего развития той или иной стороны. И не зря говорят, что институт свободной прессы может существовать только в демократических странах. По-моему, вот уровень свободы, культура свободы полностью соответствует степени или уровню вот политического развития или ситуации на политическом поле. В последнее время в Армении очень активна оппозиция, есть надежда, что кое-что изменится в стране. Если будут серьезные кардинальные изменения на политическом поле, то такие изменения будут и на поле информационном. Самое главное, вот я согласен с Мананой Асламазян, она говорит, что в Армении отсутствует СМИ как бизнес. Я думаю, что не только в Армении. Это действительно одна из главных проблем. По мнению Асламазян, нет медиамагнатов, корпораций, которые, например, открывают телевидение не для рекламы собственной продукции или политических взглядов, а просто для зарабатывания денег. Отсутствует СМИ как бизнес. Но это причина, как бы, вот конкретные условия.
СМИ как бизнес, я думаю, мы к этой теме тоже как-то, да, обязательно подойдем. У нас осталось совсем немного времени, и я хотел бы задать вопрос Нино. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что когда речь идет о профессиональном уровне журналиста, да, вот мы начали с того, что в Грузии есть оппозиционные журналисты, что в Грузии есть проправительственная пресса, что это в корне неверный подход. А что с профессиональным уровнем, да, с профессиональной подачей? Что с тем, собственно, что составляет основу профессии журналиста? Непредвзятостью, объективностью. Потому что, когда смотришь грузинские СМИ, возникает очень часто ощущение, что СМИ поделились на два лагеря и ведут такую ожесточенную борьбу друг с другом.
И одни есть перелицованный вариант других. Угу.
Я абсолютно с вами согласна, когда мы говорим, поэтому мы не совсем свободная страна в этом отношении, потому что самая главная у нас проблема в том, что у нас дефицит настоящей профессиональной журналистики. Вот как раз поэтому наши журналисты создали хартию этики, где они все вместе начинают говорить и думать об этих вопросах. И мы, конечно, все, я думаю, большинство журналистов осознают, что это проблема в Грузии. И вот как раз мы все стараемся работать над этим, не только сами журналисты, но и, конечно, те обучительные центры, университеты, где обучают журналистике. У нас есть несколько изданий, и я очень рада, что в регионах, например, у нас региональная пресса очень профессионально, у нас несколько региональных, очень свободных и профессиональных газет. Одна, например, работает, издается в самской Джавахете на трех языках, и это тоже очень важно, потому что доступ к информации наших национальных меньшинств очень для нас важен. И, конечно, в столице есть несколько изданий, журналы, которые и одна онлайн-издание, которое, я бы сказала, на очень высоком профессиональном уровне. И, конечно, не надо забывать, что мы сейчас все находимся в студии «Радио Свободы». Одно из очень, я не знаю, стоит в авангарде профессионализма во всех уровнях. Так что я бы не сказала, что у нас нет профессиональной медии. Просто у нас очень мало таких СМИ. И, конечно, у нас очень такого на высоком уровне профессионального телевидения, конечно, нету. Потому что, к сожалению, вот как вы уже сказали, есть национальные телеканалы, которые правительственные, и есть локальные телеканалы, которые больше лояльны к оппозиции и у которых очень мало ресурсов для того, чтобы развиваться.
Спасибо, Нино. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Гигам Багдасарян, эксперт Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси Нино Данеля, независимый медиаэксперт, и из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо большое. Всего доброго.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թելավիվ, հրեական ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը, Ռաուլ Վալենբերգի հիմնադրամը որոշել է հավերժացնել այն հայերի հիշատակը, ովքեր Հոլոկոստի տարիներին փրկել են Եվրոպայում բնակվող բազմաթիվ հրեաների կյանքը։ Այս նախաձեռնության մասին Իսրայելում կրկին խոսել են այն օրերին, երբ հրեական պետության բնակիչները հիշում են անկախության համար պայքարում զոհվածներին։ Արտյոմ Չերնամորյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր Իսրայելում ոչ լրիվ աշխատանքային օր է, հրեա ժողովուրդը երեկոյան կրկին հիշատակում է տարբեր պատերազմների ու մասնավորաբար երկրի անկախության համար մղված կռիվների ժամանակ զոհված իր հերոսների ու ահաբեկչության զոհերի հիշատակը։ Վաղն էլ կրկին մինչև ժամը մեկն են աշխատում բոլոր պետական հիմնարկներն ու ոչ կառավարական հաստատությունները։ Երկրի ղեկավարներն էլ այցելում են տարբեր գերեզմանատներ, որտեղ թաղված են անկախության համար զոհված իրենց հարազատներն ու զինվորները։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս երկու օրվա ընթացքում տխրությունն ու ուրախությունը հաջորդելու են մեկը մյուսին։ Այսօր սեքի օր է, մինչև վաղը կեսօր, իսկ այնուհետև սկսվում են մայիսի 9-ին երեկոյան երկրի անկախության նվիրված հանդիսությունները։ Ինչպես տեղեկացանք, երկու օր շարունակ Իսրայելի ոստիկանությունը անցնելու է ուժեղացված տարբերակով ծառայության հասարակական կարգն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։ Փակվել են նաև Գազայի կոտի տանող ճանապարհները։ Այսքանն այսօրվա իրադարձությունների մասին։ Այժմ կպատմենք ոչ պակաս կարևոր մի հանդիպման մասին, որին մասնակցեցինք երկու օր առաջ։ Թելավի համալսարանի իսպանախոս բարեկամների ու այս համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի օգնությամբ ԽԱՍ Արգենտինա և Ռաուլ Վալենբերգի անվան հիմնադրամները կազմակերպել էին հուշ երեկո նվիրված հրեական ցեղասպանության և կռիվների ժամանակ զոհված հրեա զինվորների հիշատակ։ Երեկոն իսպաներեն լեզվով էր կազմակերպվել, թարգմանությամբ անգլերեն և եբրայերեն։ Բազմաթիվ ելույթներ եղան, ինչպես նաև հաստավավերագրական ֆիլմ ներկայացվեց, որն պատմում էր Զալման Շիֆերի մասին, որին փրկել էին Բելգիայում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, ու Ռաուլ Վալենբերգի հիմնադրամի օգնությամբ Պաուն Շիֆերը կտել էր իր փրկիչներին, որոնք Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ թանգարանի կողմից արդեն ճանաչվել են ազգերի առաքյալներ։ Իսրայելում հայտնի լրագրող Էնրիկե Սիմերմանը երկու փաստավավերագրական ֆիլմ ներկայացրեց, որից մեկը պատմում էր Խուանիտոյի Զալման Շիֆերի փրկիչի մասին։ Ցուցադրվեց մեկ այլ ֆիլմ եւս ազգությամբ հնդի Սանդրա Սամուելի մասին, որն 2008 թվականի Մումբայի քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ փրկել էր փոքրիկ Մոշե Հոլցբերգի կյանքը։ Այս պատմությունն առաջին հայացքից թվում է թե առնչություն չունեն հայ ժողովրդի հետ, սակայն մեր գտնվելը Թելավիվի համալսարանի Բարշիրա տահիճում պատահական չէր։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ հանրաճանաչ Ռաուլ Վալենբերգ հիմնադրամի նոր ծրագիր է իրականացնում հրեական ցեղասպանության ժամանակ հրեաներին փրկած հայերի հետ կապված։ Հիմնադրամը նոր կայք է հիմնել Friends of armenia.org հասցեով, որտեղ ներկայացված են բոլոր հայ հերոսների կենսագրական տվյալներն ու հիմնադրամի աշխատանքը հայ փրկիչներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սակայն մինչ այս ծրագրի գլխավոր ճատակով ու մեր բարեկամ Դանիել Ռայների հետ զրուցելը, եկեք մի փոքր զրուցենք նաև դոկտոր Զալման Շիֆերի հետ, որի պատմությունը շատ նման է այն մյուս հրեաների պատմություններին։ Մի ազգ, որը հազիվ փրկվեց բնաջնջումից, չէր կարող անտարբեր գտնվել իրեն բախտակից մեկ այլ ազգի նկատմամբ։ Պարոն Շիֆերը 45 տարի շարունակ իր փրկիչներին էր փնտրել և վերջապես հանդիպել նրանցից մեկի հետ։ Խոսելով հայոց ցեղասպանության մասին ասաց, թե այո, սա քաղաքական քաշ ունեցող մի ողբերգություն էր հայ ժողովրդի համար, ու որ սկսեցինք խոսել այս թեմայի շուրջ, հանկարծ հիշեցի, որ նաև ազգերի շատ առաքյալներ են եղել, որոնք հայերի կյանքն են փրկել 1915 թվականին, ասաց դոկտոր Զալման Շիֆերը։ Հաջորդ զրուցակիցս հայ ազգի բարեկամ ու հայ հրեական բարեկամության համար մեծ գործ կատարած մտավորական Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամի փոխտնօրեն Դանիել Ռայներն է։ Հունվար ամսից Երուսաղեմի Հոլոկոստի թանգարանը հայ ազգի առաքյալների թիվը հասցրեց 19-ի։ Այսպիսով 4 տարվա ընթացքում նրանց թիվը 10-ից հասավ 19-ի, ու ի պատիվ հայ ազգի, այսօր Հայաստանը ազգերի առաքյալների թվով Յադ Վաշեմի ցուցակում գրավում է առաջին տեղն այն երկրների շարքում, որոնք օկուպացված չեն եղել գերմանացիների կողմից, բայց փրկել են հրեաների։
Բոլանախու բետուխիմ շանախուն գրեցկեն։
Մի շարք հայկական պետական կազմակերպությունների նամակներ են կուղարկել, խնդրանքով արխիվային տեղեկություններ մեզ ներկայացնել այն հայերի մասին, որոնք փրկել են հրեաների կյանքը։ Եվ մենք համոզված ենք, որ այս մարդկանց օգնությամբ հաջողության կհասնենք այս հայ փրկիչների որոնումներում, որոնք բախտակից հրեա եղբայրներին են փրկել Շոայից։ Ես համոզված եմ, ասաց հիմնադրամի փոխտնօրենը։ Տարեսկզբին հիմնադրամի որոշմամբ Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում կառուցվել է հուշարձան նվիրված հայազգի փրկիչների հիշատակին։ Հարցրեցի, թե որ փուլում են գտնվում այժմ աշխատանքները։
אנחנו בשלבי תכנון ובשלבי גם של בדיקה מי הארכיטקט או הפסל שיעשה את האנדרטה.
մենք նախագծման աշխատանքներ ենք այժմ կատարում եւ աշխատում ենք ճարտարապետի հետ, որն հեղինակն է հուշարձանի։ Քննարկում ենք զանազան տարբերակներ։ Մի խոսքով աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Եզրափակեցի խոսքը Դանիել Ռայները։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվի համասարանից։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։